Trolling. Það segir sig sjálft.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Önnur atlaga verður gerð í að aðstoða háhyrning sem strandaði við Grafarvogi gærkvöld við að synda á haf út á háflóði uppur klukkan 6 í kvöld. Háhyrningurinn strandaði klukkan 9 í gærkvöld. Hún var haldið rökum og stöðugum í fjörunu í nótt. Háhyrningurinn komst á flotum tíma en hefur ekki synt til sjávar. Viðbeðasteymi vegna hvala í neyð hefur fundað og metið stöðuna og verður gerð tilraun til að stugga honum út úr grinningum undir kvöld. Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar kveðst hissa á viðbrögðum embættis landlæknis vegna öryggisbrests sem gerði viðkvæmar heilsufarsupplýsingar 2000 Íslendinga aðgengilegar á heilsuveru. Hérastómur Reykjavíkur sektaði embættið 8 miljónir króna vegna málsins en persónuvernd hafði lagt stjórnvaldssekt á embættið sem landlæknir fór fram á að yrði felld niður.
En það sem eiginlega trufluði okkur í þessu máli frá upphafi var það að það var fullir embætti landlæknis að það væri engar persónugreinlegar upplýsingar í þessu sem hefði farið á flakka eða hefði mögulega verið aðgengilega öðrum og það stóðst ekki vegna þess að upplýsingarna sem að voru sem þetta, í maðra vernda hlutanum að þær voru allar greinulega með kennendur þannig að við bara höfum aldrei frá upphafið nokkurt skilning af þeirri mótbar.
Sagði Helga Þórisdóttir, nánar fjallaði málið í kvöldfréttum. Ríkisstjórn Donalds Tusks, forsætisráðherra Póllands, stóð af sér vantraust tillögu á þingi í dag. Tusk bað sjálfur þessa atkvæðagreiðslu eftir að þjóðernissinninn Karol Navrotski vann nauman sigur í forsætakosningum fyrir 10 dögum. Hann líklegur til að beita neitunarvaldi gegn helstu baráttumálum ríkisstjórnarinnar. Ekki útlit fyrir að undirbúningsframkvæmdir við Hvalárvirkjun hefjist í sumar. Skráð þarf fornleifar áður en hægt að gefa út framkvæmdaleyfi. Auk þess landamerkjamál fyrir Hæstarétti sem gæti haft áhrif á hönnunarforsendur. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Vesturverks. Hæstiréttur frestaði fyrirtöku landamerkjamálsins fram í september. Þá þarf að bæta malarvegi í Árneshreppi til að hægt sé að flytja þyngstu hluta búnaðarins norður. Verið að endurskoða kostnaðaráætlun og semja við Landsnet kerfisframlag vegna tengingar við flutningskerfi raforku. Rut Arnfjörð Jónsdóttir, ein leikreindasta landsliðskona Íslands í handbolta, hefur ákveðið að gefa ekki lengur kost á sér í landsliðið. Rut 5. leikjahæsta landsliðskona Íslands frá upphafi, fór með því á 4 stórmót og var tíma fyrirliði landsliðsins. En kvöldfréttir á sínum stað klukkan 6, fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Jú, velkomin aftur í síðdegis útvarpið. Við erum hér ennþá við Kristján Freyr og Sigríður Elva og við ætlum að ræða við hann Ásgeir Guðmundsson sem er að koma sér fyrir í Austurbæja bíói á samt kollegum sínum og ætla að gera húsið að svona stóru skemmti húsi og góðum áfangastað fyrir höfbökkubúa og gesti. Hann er að koma sér fyrir hérna hjá okkur og við ætlum að heyra hérna eitt lag á þér en við hefjum það spjall. Hérna Eyþór Ingi og Hugar Órar. Vist þetta hérna?
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Ég þrá að tjá eitthvað djúft í mér en allir tónar hverfin í suð. Ég þrá að fangita augnablik en orðin gufa samstundis upp. Nema þegar ég hér við þig, loksins ég allir lifandi. Ég veit að ég get sjálfum mér
með nema þegar ég þér vil hlýr loksins er ég að lifandi ég vil leina þína hugar óra þekkja alla þína vita tóna ég vil Virkir streymar í hér ja, og sækir orku frá mér Það ekki mín að reyna alls að reyna við Lefa þegar ég þér við hlið Ráksins er ég alveg lifandi Ég að vera hugar óra Þekki
Þetta Eyþór Ingi með prýðilegt lag Hugar órar. Nú Austurbæ bíó þekkja höfuðborgarbúar og landsmenn kannski bara flestir. Þetta verulega hús stendur við Snorrabraut hér í Reykjavík og hefur hýst marga sögufræða viðburði í gegnum tíðina. Við vorum að ræða hérna rétt aðeins meðan við varum hlustu á Eyþór við Ásgeir Guðmundsson hérna sem mættu til okkar og sestur. Hann og ásamt Steinþóri Helga eru komnir þarna að rekstri í þessu húsi, Austurbæja bíói og þetta þetta bara hús sem að hýsti Kings tónleika hérna síðustu öld og þetta margar stórsveitir erlendar ásamt þetta íslenskum sem hafa tróðið hann upp og svo þetta bara bíóið, bíóborgin en Ásgeir, takk fyrir að koma til okkar
Ég kannski vil minna á líka fyrstu tónleika sinfóni í hljómsveit Íslands, þeir voru haldin hana
Það bara þannig
1959. mars, já
Já, hérna hér
Svo harpa þess tíma Og nú þetta stærsti spilasalur í Evrópu Nei, hérna pílustæður
Þetta stærsti pílustæður í heimi
Já.
Í heimi
Svo má alveg spyrja sig hvort að það sé algjörlega nöðsynlegt að stærsti bílustæður í heimi sé í Reykjavík En þannig að það var staðan Já. Við bara við höldum því
Já, svo við byrjum að því, Ásgeir Áður við komum að því hvað þið allist fyrir hérna og hvað er framundan í þessu húsi í Austurbæja bíói, eins og kannski margir kalla Þetta er pílustæður, búlsæ
Já, þetta og þú hefur verið undanfarin ár nánast einungis notað undir hennan sko pílustæð og sem bara svona skemmt í hús. Og þangað koma mörgúsund manns í mánuði að spila pílu og mjög vinsælt með að vina hópa og fyrirtæki hópa og bara undirstaðan hann í húsinu var alveg frábært hvað þetta varðar. Og allar aðstæður alveg framúskarandi og þangað koma svona þeir sem er alvöru gerðni líka fyrir að spila píluna því að þetta græjur svo flottar og aðstæðan mjög flott.
Já.
En við náttúrulega komum þarna inn, kannski í þeim megin tilgangi bara að við halda þeim góða rekstri og halda áfram góðu samstarfi við samstæðarla og starfsfólk. En með það megin markmiðið að endur við ekki að húsið sem hérna menningarhús.
Já.
En þá bara í bland við annað. Þetta verði bara svona skemmt í hús almennt, veitum að bæta við karaokeherbyggjum og ættum ekkert að snoppa eitthvað yfir okkur í því. Þetta var bara að vera húsið með mikið lífi og hérna og hérna, og það eru bara mjög spennandi tíma framundan en líka, þetta verið að vera lítið átök það þarf að kaupa nýtt hljókerfi og það þarf að byggja nýtt svið og það þarf að gera ymmislegt í húsið svona, hérna til þess að þetta sé svona fungerandi
Hvað er langt síðan að þetta var síðast notað sem bíó eða svona viðbröða staður?
Það eru sko örulega 10-15 ára allavega enna myndi ég segja sko
Já, svona einhverju flæði sko
Já, einhverju flæði
Það er alltaf margir haldið tónika það er bara síkast þér, minni mig sko
Og við erum búin að vera með núna fyrir að við tókum við bara í apríl höfum við svona verið að prófa okkur aðeins áfram bæði í gamla Seljutunglinu og Efrihæðinni Þar vorum við með Herkules and sko löðaferð bara rétt eftir við tókum við Á morgun verðum við með GTRN og Magnús Jóhann þar.
Já, já.
Og svo inn í stóra salnum og þá höfum við verið með tvö svona lifandi podcast, bæði komið gott og svo fílalag. Komið gott og þá vorum við með bíóuppstillingu og þá náðum við 500 manns í sæti.
Einmitt.
Og með fílalag þá vorum við með 300 manns við sko borð. Þannig að húsið risa stort og það svona þrískipt, þetta eru þrý mismunandi salir í rauninni. Þannig að það að vera með standandi tónleika hann 800 manns kannski, 900, leifið í húsinu sko 1000, kannski 200 manns uppi og annað eins sko niðri, þannig að þetta eru, það eru ekkert nema möguleikar í þessu húsi.
Við getum haldið kannski eitt þátt sýtis útarsfinni sann það, bara og
fyrir hann. Já, bara live. Já,
live útars.
Eða ásáttíð rúf eða eitthvað álíka, það
já,
minnistlegt.
Já, og já.
Þetta er auðvitað dansar allt saman, pílan sem er náttúrulega auðvitað, það er þvílíkur uppgangur í þessari írót.
Alveg svakalegur, hefur verið að vera nár.
Og getur dansað með hérna, alls konar viðburðum eða sjálfsögðu í húsinu. Þannig að það verði allir að...
Og við sáum það alveg bæði þegar við vorum með 500 manns inn í stóra salnum og þá vorum við bara að sína íþróttaleik, einhvern sko kapli, einhvern úrslitaleik í einhverju móti, ég þekki þannig ekki alveg, en við vorum að sína þann leik bara uppi,
já.
Þannig að það eru 150 manns þar uppi, bara horfa að leik og spila pílu og fundið ekkert fyrir hinu, sko.
Nei, einmitt.
Þannig að þetta er alveg frábært hús, hérna en undirstöðuna þarna eru helviti góðar, en náttúrulega svona rekstur á viðbrögðhúsum hefur verið mjög erfiður og það hefur verið mikið rætt þá undanfari að tónleikastæður undanhaldi,
já.
Eiga erfitt með sinn rekstrar grundvöll, og sér í lagi náttúrulega í samkeppni við opinber hús og svona viðbrar og sko, hús og sali og sviðshús sem eru náttúrulega rekin fyrir almannafé. Þannig að sá rekstu náttúrulega stendur ekkit undir sér þegar þú hérna, ert ekki með neinar aðra tekjumöguleika. Þá stendur kannski húsi tómt og tekjulaust svona í grunninn kannski 90% ársins þó sér kannski með 2-3 viðbrögði í viku. Þannig að þérna eru við sáum við mikið tækifæri í því að, hérna, að vera bara með stort og mikið skemmt í hús sem eru opið fyrir hérna, fjölbreyttum viðbrögðum og pílu og karaoke og uppistönd og lifandi podcast og tónleikar og ásáttíðir og fundir og, og þannig eru aðstæður mjög góðar allt til alls allt frá sko hljóðnemum og snúrum upp í risastóra skjái og hvað en annað, þannig að þetta er bara mjög spennandi tækifæri.
Varandi einmitt það sem hún nefnir með tónleikastaðina, hér í Reykjavík og kannski bara víðar, það er svona hörgull á þeim og það er alveg rétt og því kannski er það að koma þarna inn og leysa svona ákveðna gloppu sem er á markanum. Hvernig heldur það að sé, eða hvað heldur það að sé einmitt með þá að leggja upp laupana þessi staðir? Er það kannski bara þetta, það verið kannski verið að einskorða við eitt og sér, en þannig að kannski eru með margt annað sem í gangi og getur unnið með tónleikahaldinu.
Þetta er bara nákvæmlega það, maður þarf bara að vera með hérna, fjölbreytt sko, tekjuflæði inn í svona hús
já.
Og þannig erum við komin með það hérna, en það vantar líka þessa stærðir þú veist, þannig erum við með annars vegar hérna, 100-250 manna sali uppi og svo allt frá 300 sitjandi við borðið eða 500 sitjandi í bíóupptöklingu eða 800 standandi sal, þannig að við erum með svona daldið fjölbreytta möguleika þannig. Þannig að við erum vissulega að koma inn á hérna, alveg sko galopin hérna að marka, þannig að þetta er bara okkar verkefni og hefði ekkert vísað að þetta klikki og ef það klikka þá er það okkar að kenna.
Akkurat. Já, hvað heldur áskil með hérna, ég fyrir náttúrulega eru að koma úr rekstri, eða þar að segja eru í rekstri á skemmtistaði nýr í bæ og þekkið þetta svolítið inn á þetta allt saman og þið hafi staðið fyrir viðbörun þar.
Já, við erum búin að vera náttúrulega hér á Steinþór í viðbörahaldi sko í 20 ár. Og náttúrulega eigum líka, semst, þú hefum verið með innipúkan og hefum verið með þann sko rekstur undanfærinni hérna, ég er örugglega 10 ára eða eitthvað. Þannig að við erum með að fara að færa hann innipúkan í Austurbæðabíó, þannig að það verður svona fyrsta alvöru verkefni húsins, en þá að taka þar verður við með 2 svið og 1000 manns í það heila og þannig að það verður risastórt verkefni fyrir okkur að gera það.
Einmitt.
En ég svona segir, við náttúrulega komum úr þessum bransa, við eigum hérna sko barinn og skemmtistaðinn hérna Röntgen við hverju sko 12 og einnig veitingastaðinn Skreið við lögum við 4.
Já.
Þannig að við höfum svona hérna tölvera reynslu af þessu og við burðum haldið bara í gegnum tíðina. Þannig að við komum með alla þá reynslu á neinn og svo erum við að taka með okkur líka Gústa Bakara.
Já.
Okkar allra skemmtilegasta bakara inn í þetta verkefni, hann ætlar að taka eldhúsið hans í gegn og þar ætlum við að vera með svona lítið innanús eldhúsið í Austurbæði sem hafa mun, Austurbæði bíó sem hafa mun heita Slæsubær.
Já.
Slæsubær.
Ætlum við að vera með svona New York style sko slæsur. Hérna
slæsubær.
Já. Ekkert að snoppa neitt yfir okkur þar að vera bjóða upp á eitthvað steik og þú veist eitthvað salat sko. Þetta er bara skemmtana hús og þá viltu bara
strangt heiðarleg sveittpítsu.
Já, bara slæsu og góða vengi og hérna bara stóran bjóra kranar sko.
Já. Frábært. Þetta er að verða bara góður áfangastaður hérna á Snorrabrautinni.
Alveg frábært. Og þannig líka eru haldið náttúrulega sko sko mót á vegum pílusambandana og þau náttúrulega orðin helviti mörg þau félög og hann látti fyndið að segja fyrir því að við erum nýbun að taka við húsinu og þá var hérna búið að skipuleggja mót sem átti að hefjast á laugardegi klukkan 8 að morgni því að það var gríðaleg skráning í það mót og þetta er náttúrulega íþrótt en hún er svona íþrótt sem er svona fætt kannski upp úr einhverju svona barmenningu. Við þetta byrjaði svona snemma að þá hringdi ég Gústa og sagði honum að fara hennar að baka sem hann á. Og þetta gæti ekki fengið þar hennar nokkur kannski svona krossant og metta bara kaffi og bjóða bara krossant og kaffi í morgunsárið. Það skemmst frá því að segja hérna fyrstu menn sem að komum við inn alveg hangandi hún og hann áttaði löpuð á barn og við byggum kaffi og krossant og það bara nefði bara skotu bjórtak.
Já,
ég sendi takk. Ekki eitt einasta krossant þessa helgi. Þannig, þetta er mjög hérna sko skemmtilegt og en líka virkilega nýtt fyrir okkur Steinþór því að við höfum náttúrulega verið að spila inn í allt aðra bublu.
Já.
Bæði með okkar veitingastæði og skemmtistæði og okkar viðburði kannski svona almennt. Þannig erum við að koma inn í miklu, miklu stærri hóp og almennari hóp.
Já.
Og það bara mjög spennandi verkefni fyrir okkur að eigast.
Einmitt. Og þú orðaðir þetta nokkra viðburði sem sagt, getir enn og matn og sjóhann og næstu dögum og svo aftur mögulega innipúkinn í haust.
Mögulega, hann bara verður.
Já, já, nei, akkurat. Hann
verður bara fyrsta til 3. ágúst og verður innipúkinn í Östubæði bíói og svo verðum við með einn stóran viðburð sem að, hérna, verður hjá okkur í júli.
Mm.
En það má ekki alveg segja hvaða viðburður það en það alltaf að verða uppselt á hann, þannig að það verður líka, það verður smá svona...
Er að verða uppselt á viðburður sem má ekki segja...
Já, það búið að tilkynna viðburðin, en ekki staðsetningu viðburðurins.
Já.
Þetta alveg svona deep cool, sko, þetta alveg svona, þetta alveg bara meira þess að þeirri minn haus, sko, ég, hérna, þó að ég reynir svona að vera cool alveg, sko.
Þetta er skemmtilegt útvarp,
að segja frá með litla tónleika sem verður alltaf intimate og hérna flatliður og það hægt að fara inn á stubb.is til þess að vestla sér miða á þá tónleika eða bara hreinlega mæta og kaupa við hurð.
Einmitt. Dásanlegt Ásgeir, takk fyrir að segja okkur aðeins frá starfseminni sem að við bara munum fylgjast hér með á Rástu, Austurbæja bíó og við Snorrabraut sem að verður iðandi á lífi næstu misserin.
Takk að kærlega fyrir.
Takk fyrir að koma. Við ætlum að fá nokkur skilaboð hérna og ætlum svo að heyra lag, við fengum hérna fregnir rétt í þessu, labbaði hingað inn dagskráðstjóri Rás og 2 og farið okkur þær leiðenda fregnir að tónlistamaðurinn Brian Wilson fjall frá núna bara hreinlega í dag Brian Wilson þetta driffjöður hljómsdærinar Beach Boys og hann var 82 ára og hafði verið lengi vel að eiga við heilsu vandræði, bara hreinlega. En við ætlum að heyra Beach Boys hérna á eftir og blessa sér minning Brian Wilson, en fyrst nokkur skilaboð.
Grillin frá Napóleon eru endingar góð hágæða grill. Gerum þetta saman. Bíkó.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Aðaljósperur frá Óstram í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
Grillaðu betur í sumar með Weber. Weber á Íslandi, weber.is.
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
Tölum fyrstu fasteign. Hjá almenna lífeyrissjóðnum getur þú fengið skattfrjálsan viðbótarlífeyrissparnað og allt að 85% lán til fyrstu fasteignakaupa. Velkomin í þína fyrstu fasteign. Velkomin í almenna lífeyrissjóðin.
Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
síðdeis útvarpið á Rástföð.
Já, við vorum að fá fregnir af því að lúsmíð virðist vera komið á kreik. Það eru svona nýjir póstarinn á hérna, Facebook og hópnum lúsmíð á Íslandi. Benda til þess að þetta sé komið í gang. Hérna Gísli Már Gíslason, professor Emeritus, er á línunni. Gísli, er þetta svona hefbundin tími fyrir lúsmíð þeirra snemma á ferðinni eða hver er...
Nei, ég minnst þetta aðeins fyrr, sko, þetta er verið venjulega miðja mánuðin og núna er, hvað, 11. júní, það er svo sem að nú voru hlýtt í voru og svo aftur núna undarvörðinu, þannig að ég kannski ekki þetta óæðilegt.
Maður svona hálfpartin hugsaði kannski að, svona, liði þeirri vonaði þetta kuldakast hefði haft einhver áhrif, það verðist ekki hafa drepið niður, eru þær kannski ekki efn viðkomar fyrir því ef að það er búið að vera hlýtt svona snemma árs?
Nei, sko, það, nú veit ég ekki hvað fullóttum flugvöldan lífa lengi, sennilega í nokkra daga, einn, tvo, þrjá daga. Sko, megnið að líftíma flugunar er á lirfustígi í einhverju búsæði sem við veitum ekki hvað er, en sennilega einhverju votlendi og þó að fljúi upp hluti af stofnunum að þá er ennþá eftir og þetta er að dreifast yfir allt sumari sem þetta er að fljúi upp, þetta er ekki flugur sem koma bara alltaf í náttúrulega upp í júni og lifa fram í ágúst, þetta er að klekjast yfir sumarið.
Þetta hefur virst svolítið svona, eins og þetta gangi í einhvers konar bylgjum, eru það þá bara, er það rétt lesið hjá mér?
Heyrir einhver Gísli?
Já, ég heyri núna, sko.
Já.
Nei, það er, mér hefur alltaf persónulega virst eins og þetta gangi bylgjum, kom ég eftir tvær, þrjár yfir sumarið, þar sem þetta er svona
deginn. Já, gerir það. Svo fer þetta svolítið til veðurfari, eða það er stilt og hlýtt, þá verður maður meira varfið, og svo þegar hérna, er einhver andværi, þá leggjast það niður og setjast í græslandi eitthvað slíkt.
Mm-hmm. Já. Gísli, hvernig er með lúsmíðið annars er sko, hefur það náð að breiðast út allt land?
Nei, það er ekki á nesjum.
Nei.
Og þó að ég hafi nú sagt frá því að ég fundi eina, ég sé ljósmynda einni flugu frá Tungudal á Ísafirði, þá var það fyrir tveimur eða þremur árum og ég held að súfluga bara borist með húsbíl. Mm-hmm. Þetta var inn í húsbíl sem hún sást og myndin var tekin. Ég hef ekki dorðið varfið neitt lúsmíð frá Vestfjörðum. Vestfjörðum verðist þegar að lausið þetta, ytir hluti Snæfisnes, Reykjanesið, hann og lítið við Votlandi það líka.
Já, einmitt.
Og svona helstu annes eru lausið þetta. Það er sennilega að vinda satt.
En það virðist vera afskaplega lítið eða þegar ég lendi fyrst í þessu þá reyndi að hérna, finna einhverja rannsóknir lúsmíð, það virðist í afskaplega lítið vitað þetta. Er einhver ástæða fyrir því hvað þetta hefur verið lítið rannsaka?
Já, menn lítið ekki á þetta sem vandamál svo það í nokkuð elendunum.
Ok.
Það eru svo margar aðra tegundi sem eru að hérna að sjúga blóðu fólki þannig að það mennir ekki það rannsakan það sérstaklega þessi tegund sem er hér mm-hmm. og er í Norður-Evrópu og hún hefur ekkert verið rannsakun nema það sem við erum að reyna að gera við Háskóla Íslands mm-hmm. Það er þriðja ári sem við förum á staða aftur að reyna átt okkur meðal að rannsakun skýrlega við stofna í öðru löndum og hvað hún hefur dreift úr sér við höfum aðra tegundi eins og í Færeyjum eru tvær tegundi sem býta mm-hmm. Og þær eru, menn vita hvað þær eru, búið það búið svona rannsakar hans, þær eru svona í fjárhúsum. Í Danmörku eru aðra tegundir og þær eru í svínabúa, sko, í skýtna sem kemur frá síðunum. Þannig að við grunum þetta sé eitthvað svolítið það sem er uppbyttistöðvar þessara flugu, en við vitum ekki og við erum að leita að uppbyttistöðanum, vonandi finnum það.
Já,
við gætum verið að eiga við verri óværu heldur en kannski lúsmíð, en Gísli, hefur þið tekið eða hafið þið skoðað eitthvað hvernig fólk er að mynda einhvers konar þól fyrir bitum ísins?
Já, ég er bara fyrst með því á mér og konunni minni. Mm-hmm. Eftir þrjú ára þá verðum við ekki hætt okkur að klæja þó að verðum bitið mikið.
Já.
Þannig að það er kannski svona það er kannski ákveðin von fyrir sumarhúseigendur sem að þora varla að fara upp í bústað út af mínu að það er, ef maður lætur sig hafa þetta bara nógu lengi þá hættir þetta að vera vont
Já, svo getur fólk svona reynt að forðast þetta með því að setja net fyrir glugga að vera opnir og líka að vera með viftur inn í svefnherbyggjónu þá og geta þær ekkit flogið á mann
Já, einmitt
Það hjálpa til
Þannig að kannski rokið hétir Reykjavík Bergahúsaldið frá þessu
Já, það þú þannig hafa nú orðið marfið að sérstaklega í útkvörunum
Já, aðeins. Einmitt Nákvæmlega Gísli, takk fyrir spjallið, það var gott að aðeins að setja okkur svona inn í þetta fyrir sumarið og við tölum aðeins þetta við Halldór Björnsson þetta fyrir þættinum um veðrið og svona og hvort að við ættum von á hitabylgjum í sumar, þá kannski þetta fylgifiskurinn mögulega, einhver lúsmý.
Já, við fáum svona klagtíma á lúsmý nokkur sinnum í sumar og sumarbústæri endur eða þetta verða varfið það.
Já.
En það er ekki lausins.
Einmitt. Kæra þakki fyrir spjallið, takk fyrir að vera á línunni.
Já, þakka þér semulegis.
Já, bestu kveður. Jú, við skulum bara hugsa aðeins lúsmíð og hlusta á sprengjuhöllina með hann.
Ég segi bara láta sig að hafa þetta þangt til maður hættir að finna fyrir því.
Já, nákvæmlega.
Þjátt mér við hlið, situr heiða en við. Höfum ei meira að segja Við höfum fannsið að við sitjum í byð Yfir sorgum best að þegja Það var ekki neitt eitt sem að öllu fékk breytt Ekkert sem hægt að telja Ég mér það víst leitt en allt sem ég get veitt víst til að hana kvelja Og nú falla trjónum blöð og þau föla mynda tröð sem ég feta svo burt frá þér Það aftur komið höst og en þá blási mynda laust og þú ert ekki lengur ég Þú veist hvað ég vil, ef þú vilt vinna yl, vertu þá ekki að hringja. Því ég á ekkert til og ég ekkert nú skil, skulum ei sporin mín þingja. Og heiða var mér flóð og fjar, en við fegust vorum meðalpar, en hún var lín, sönn og köld og hlý. Já, hún var mér allt og engin orð verið nóg dýr. Þó eitt sem vel og það aldrei ég fel og engin því frá mér stelu. Ég á frjástu arðel og þar minningu
Rafmagnslaus, bensínlaus, sprungi dekk, FIB aðstoðar félagsmenn. Við erum á vaktinni allan sólarhringin. FIB.is
Skoda Elroq nýjasta viðbótin frá Skoda með allt að 580 km drægni á rafmagni. Kíktu við og reynslaktu. Hekla.
Við erum með afslátt af völdum sumarblómum helgina. Hlökkum til að sjá þig.
Garðheimar.
Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst.
Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
Ég stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar. Ég týndi lyklunum einhver staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breytist stemningin. Ég held að allt væri opið í dag og allt að mæta hér einhver staðar. Ég bara ástundum til að gleyma og þarf að minna mig aftur á að anda út og inn og það samast skrifandi pappírana og hringi rándýra lögfræðinga því ég næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig. Ég lík og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka. Hinnarnir er að hrynja þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundis ég finn það er allt í lagi allt í lagi.
Þetta er að sjálfsögðu Páll Óskar og Benni Hemmem og þeir syngja anda inn og anda út og það gerum við að sjálfsögðu þegar lúsmiði kemur. En skulum fá hérna veðrið.
Veðurhorfur næsta sólarringin.
Já, lægð suður í hafi hefur í dag sendt skilakerfi til norðurs yfir landið. Það hefur austlæg átt á landinu, allhvass með suðurströndinni. Köflótt rigning var viðlóðandi sunnanlands svo er að færast yfir á norðanvert landið eftir sem nær dregur kvöldinu. Regnsvæðið hefur ekki náðu vestfyrði en þar hefur verið þurft og bjart veður og þegar þetta skrifað hér á vef veðurstofunnar nú upp úr fjögur að þá hérna... Þá mesti hiti sem mælst hefur á landinu 15,1 stig og Bíldudal. En það skemmst frá því að segja í kvöld og nótt verður rigning með köflum í flestum landshlutum en minnkandi vindur og morgun útlit fyrir fremur hæga vestlæga átt smáskúrur við og dreifin síðdegis rofar til sunnan og austanlands þar sem að hiti getur náð 17 stigum þegar sólin gegnum skýin. Á föstu dag síðan spáð norðaustlægri eða breytilegri átt hægur vindur víðast þar skýjað austanlands fram eftir degi sem heldur hitta niðri en í öðrum landshlutum og hér eru góðu fréttirnar verður líklega sólríkt og jafnvel einmuna veður blíða á suðvesturhorninu þar sem hiti gæti náð 18 eða 19 stigum þar sem best lætur.
Já, hérna hér.
Mhm. Við fagnum þessu.
Ætla lúsmiðið hafi heyrst af
þessu. Búin að dekki.
Þetta gott að heyra. Nú hérna rétt á eftir þá ætlum við að heyra aðeins af öðru góðu því að það Lindy Hop samfélag sem að bara bráð skemmtilegt og gott hér á Íslandi og það einmitt við burur í kvöld meiri segja en til að segja ykkur frá þessu á allar hann Magnús Pálsson að koma til okkar og já og upplýsa okkur þetta hvernig Lindy Hopið á sinn uppgang hér
Hljómastandi
Akkurat, en fram að því þá skulum við heyra í Elo
útvarpið á Rástföð.
Jú, síðtis útarpið, við erum hér Kristján Freyr og Sigríður Elva og erum komin með annan viðmælanda hér til okkar og það nú bara aldeilis þannig að við ætlum að ræða Lindy Hop á Íslandi og hingað til okkar komin hann Magnús Pálsson, veistu hjertalega velkomin.
Takk hérlega fyrir.
Og takk fyrir að koma.
Megum við kannski sem algjör amatriðis, hvað eiginlega Lindy Hop?
Já, góð spurning til að byrja með, einmitt.
Já, þetta einn af gömlu sveiplutansonum frá millistriðsárunum, þetta dans sem á upprunni sinni í New York og var þar dansaður í danssölum og varð svo þöks ég hóp dansara frá New York sem varð aðal danshópurinn í mörgum kvikmyndum. Þannig að þetta varð sveiflu dansinn sem náði athygli heimsins af því að þetta var dansinn sem var í öllum bíómyndunum.
Akkurat.
Og varð, já, og lifði svona sitt blómaskeið svona til Já, svona 1940 og, já, 2-3 og svona og hérna fjaraði svo svolítið út, hérna sem er saga út af fyrir sig, en svo var endur vakin á 8. áratugnum, nei, 9. áratugnum segi ég, 9. áratugnum, þá var fólk fór að skoða þessar gömlu bíómyndir og fór að gera þar upp og sá alla þessar gömlu dansenur og vildi, var forvitið og vildi fara að læra. Auk þessum og dansinn hafði lifað í einhverju mynd náttúrulega í millitíðinni og hann var endurvakin svona í kringum 1980 bæði í Bandaríkjunum og svo líka skemmtilegt nokk í Svíþjóð.
Einmitt.
Hvað er það? Akkur er Svíþjóð allt í? Þetta er eitthvað voðalega.
Sko, nú ég ekki alveg viss nákvæmlega hvað gerðist en það var einhver hópur fólks í Svíþjóð sem sá þetta og ákvað að fara að leita að gömlu dansurunum og voru eitthvað í einhverjum svona hrimimsu dansum og fóru til New York og tókst að grafa upp einn af gömlu goðsögnunum og svo fengu hann sem hann hafði verið bara að vinna á pósthúsi, flokka póst í 40 ár og var dregin út og eitti svona ævi kvöldinu í það að ferðast heiminn og kenna þennan dans. Já, og þannig byrjaði þessi dans svona, var endur vakin og hefur lifað góðu lífi síðan.
En nú sko, þú ert að tala hennan dans, sveifludans sem var hérna svolítið svona, dansaði svona með djassinum einhvern veginn á þessum tíma, því að fjórða áratug, síðustu aldar og aftur eins og þú segir, endur vakin hérna á 9. áratugnum. Nú ert þú nú bráðungum maður, hvað ertu að villast í þetta?
Það nú þannig að þegar ég var á öðru ári í menntaskóla og var í menntaskólanum við Hamrahlíð og var bara, hérna, átti mér einskis íls von, var það kom hópur sem var auglýsa námskeið og var með smá danssýningu. Við þóttum þetta svo alveg voðalega skemmtilegt að er sjálfur hefði gaman af djass, sérstaklega svona eldri djass, sveiflu tónlist og svona og hugsa að þetta verður nú alveg frábært. Reyndi að fá vini mína með en hann endi enginn að koma með þannig ég fó bara einn.
Já.
Og svo var bara ekki aftur snúið.
Dásanlegt. Og þetta eins og við komum inn á hérna fyrir í þættinum að það væri svona smá uppgangur í Lindy Hop menningunni hérna heima. Og það er bara þannig og þú talar Svíþjóð, þannig að þetta kannski sprettur kannski þaðan, þannig að íslenskir nemendur hafi verið kannski að gripa þetta með sér þaðan eða hvað?
Nei, þetta kemur skrýtnari leið. Ó. Það er talsvist á, hérna, það var maður sem heitir Hakan, sem var Tyrkneskur og er líka íslendingur. Og hann hafði lært verið úti í Tyrklandi, farið á eitthvað algjört byrjandanámskeið. Og var svo hér á Íslandi og hérna fór að kenna vinum sínum bara það sem hann hafði lært á þessu eina byrjandanámskeið og þannig byrjar íslenska Lindy Hop senan. Svo náttúrulega stutt að fara til Svíþjóðar, þannig að við höfum sókt mjög mikið. Ég til dæmis sjálfur að fara að dansa til Svíþjóðar í júlí.
Já.
Þannig að við það stutt að sækja senuna þar sem mjög sterk.
Einmitt.
En út í dag er þetta orðið svo alþjóðlegt, þetta er allstaðar í heiminum svo gott sem er, allstaðar það sem er stór borg. Það er Lindy Hop.
Já, þú þetta hljóma svona svolítið eins og fólk hérna bara lendi í Lindy Hop. Svona, ég var að labba bara inn átti einski síðust von og...
Leitir stúti eitthvað lífið næslu.
Já, við gerum það einmitt, við sitjum fyrir fólki svolítið og hérna...
Veira. Ræða með ykkur.
En það er heilmikið að vera í þessu samfélagi, svo orðum bara þannig, og núna akkurat í kvöld, það er bara danskvöld hjá Lindy Reivers.
Einmitt.
Og það er að fók... Þú ert með eitthvað með puttana í þessu?
Já, við erum reyndar, það við erum með varahljómsveitina núna í
já,
kvöld.
Já, já.
Það er með sveifluvaktin. Mm. Það er ég er fjarafókur hljómsveitin mín
já.
En við gátum ekki spilað í kvöld.
Mm-hmm.
Og þannig í staðinn var banjuleikarinn okkar hann Konstantín hann er með annað band sem gat hlaupið í skarið
já.
Sem heitir sveifluvaktin og eru læknar af landspítalanum
sem að lenti í þessu
sem hafa lenti í því að vera spila já. Fyrir okkur í kvöld
og seti fyrir okkur öngum spítalans
já. Jú, vissulega
hvernig með bara þá sem að eru forvitnir og það ekki til er þetta mæta og námskeið bara síð svona eða er aukist sér
við erum með regluleg námskeið það við erum með lítið batteri sem við köllum sveiflustöðina
já.
Sem held utan regluleg námskeiðshald við erum í sumafrí í augnablikinu en hins vegar alltaf hægt bara mæta á danskvöld
já.
Það var jú þannig sem dansinn þróaðist í gamla daga það fólk mætti bara á ball og fekk að læra eða kunni ekki þannig að það alltaf allir velkomnir byrjöndur eða vanir á danskvöld.
Og segjum sér svo að fólk maka sem er ekki hægt að láta leiðast út í þetta eða draga með sér já. Á ykkur nátt. Getum við mætt eitt bara?
Já. Þetta er menningin í þessum svona félagsdönsum sem eru bæði allir þessir sveifludansar frá Norður-Ameríku og líka mikið af mið- og suður-amerísku dönsunum eins og salsa það menningin voða mikið að þú ert ekki með fastan dansfélaga, heldur þú bara mætir og svo bara býður fólk í dans og þannig að það eru að gera að mæta hvort sem þú ert með dansfélaga eða ekki að þetta svona allir dansa við alla stemning
en þetta er svolítið mikið aksjun eða ekki, þetta ekkit
getur verið það
okay.
Þetta svolítið skrítin óvenlur dans og að sveifludansarnir eru það allir því að sveiflutónlistin á svo rosalega breiðu hraðabili þannig að dansin tekur á sig mjög ólíka mynd eftir hraða þó að það sé sami dansin í grunnin.
Mm.
Þannig að þú getur dansa við rólegu lögin og haft að voðalega afslappað og svo getur þú líka dansa við svaka tempó og það er hægt að svitna vel.
Men það sérst ekki verið í geðvikuformi.
Nei, þú þarft ekki að verið í geðvikuformi. Nei.
En þetta geggjur hreyfing og skemmtilegt, myndi ég ætla. En það er hérna í kvöld á Rauða ljónunu sem er á Seltjarnarnesi. Þar hefst dagskrá klukkan 20 í kvöld og, og eins og ég kom inn á danskvöld hjá Lindir Eivers og það sveifluvaktin sem að spilar.
Jú.
Einmitt og þar kemur hérna einmitt fram að áður en að dansin hefst eða klukkan 7 þá boðið einmitt upp á danskeyslu fyrir byrjendur og hérna þannig að það svona aðeins fjallað sveifludansinn og fleiri hugtök sé ég hérna. Þannig að tilvalið fyrir þá sem að eru forvitnir og það ekki alveg Magnús, kæra það ekki verið að koma og segja okkur aðeins frá þessu, þetta nú bara með heilmikið gleði efni.
Takk fyrir að fá mig.
Ég held að við sigurum förum mörgla bara að ská okkur ekki spurning. Takk alveg fyrir ég ætla að spila hérna lag sem að er með hljómsveit sem heitir Movits og þetta er sænsk hljómsveit sem að ja, Margrét Erla Mokk hérna, kollega okkar bandi okkur á og ég erum sem að
Það hljómaði eitur hæst, náðum að heyra nokkra sekundur eða svo það.
Nefnilega, ég ætla að henda þessi í gang. Gerðu svo vel, Movits, sænska hljómsveitin og þetta er hljómsveit sem er sko bara tildurlega nýja nálinni að spila lindi hopp músík.
Ok, hljóma vel.
Från fel lilla gården från andra sidan spåret Jag växte upp med sigelare och rånen Som spelade handklaver och ville spå mig Medan min farsa tömde en flaska Explorer Lärde mig lira gitarr och doma konen Django Spintett spelade ut gramofonen Med second hand kavanger i garderoben Och brassband live varenda kväll i trädgården Det brukar bra men sen kom problemen Träppade tidigt i klämvenet och skatter Sediga menar skyldigheter, rättigheter Myndighet, rättssystem Sannolikheten är lite närmare som meningen med yeah. Man kanske borde byta namn eller Sälja sin husvagn eller Knacka ut sin guldtän Men någon gång måste fördomen hinna sig kapp yeah. Du kan kalla mig utanför För att jag inte gjorde som en annan gjorde Men jag gjorde som en gjorde för Ursäkta om jag stör Jobbar inte grannen ovanför Men tänt ringer ju polisen varenda gång Jag säger det är jag som stör Du säger det är jag som stör Kommer från jävla stadsdelen Det är det som är problemet Jag växte upp i det finaste kvarteret Min pappa han är designer med mera Min enda farsa han är redan försenad Själv vågar vara barn och adopterad Så skolgången blev lite svårt komplicerad För flaska brottarna tyckte det verkar fel att Och lärarinnen skulle snart pensioneras Inte deras fel att
Det hela blev som det blivit enligt rekommendationer från den heliga skrift. Johans pappa passar henne antikrist. Enligt fröken som försökt att förklara det visst. Men man kanske borde skjutit ner, eller åtminstone burit ut ner. Nu är hon död och ligger i urnen. På något sätt lever ju borden ännu idag, ja. Du kan kalla mig utanför, för att jag inte gjorde som en annan gjorde när jag gjorde som en gjorde för. Ursäkta om jag stör. Nu jobbar inte grämmen med någon form. Men tänd ringer ju polisen varenda gång. Hon säger det är jag som stör. Hon säger det är jag som stör. Husefriden eller dylikt har knäppt någon tid att lyssna på din kritik. Inte lycklig men ganska så lycklig. Så tänd till mig en chans att lyssna på min musik. Men nej, ta inte sedan inte kommer. Och skeden är av silver så tagen är ägget kommer. Har de sagt så många gånger. Så tack men nej tack, jag hittar till utgången. Du kan kalla mig utanför, för att jag inte gjorde som man andra gjorde. Men jag gjorde som man gjorde för. Ursäkta om jag stör. Det gör mig inte grannen ovanför. Men tänd ringer ju polisen varenda gång. Hon säger det är jag som stör. Hon säger det är jag som stör.
Fyrst och främst.
Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
Þegar heimurinn lokast á mig þá ferðast ég til fortíðar. Fer að kíkja í koffortinn og kassar í kvallna. Upp koma myndirnar og lífi sem eitt sinn var. Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band. Sár og gömul minning. Er þetta eitthvað sem að verður aftur til? Tjöld og persónur og leikandi. Eftir sjáin er raunveruleg. Hvað varðum þetta líf? Hugsum allar stundirnar og allt sem aldrei var. Yeah.
undir lok hjá okkur hérna í síðdegis útvarpinu styttist í fréttir.
Já, við fengum náttúrulega hérna smá innslag frá Helga Bjössinni sem var að syngja fyrir okkur hérna lífið sem eitt sinn var. Mm-hmm. En það auðvitað búið að vera margt forunilegt og skemmtilegt á hérna bóstólum hér í síðdegis útvarpinu í dag.
Já.
Sigríður Elva, það var bara gaman að taka vaktina með þér í dag og við ætlum gera það líka á morgun og hinn.
Já, við erum búin að hérna byrjuðum þóttina að heyra hérna hitabylgjuna í maí sem var óvenjuleg. Þetta það sem ég tek með mér eftir daginn. Það Já. Í raun og veru að hérna spár bendu til þess að sumarið yrði svona hvar gæði varðaði í efsta þriðjungnum. Mm. Svo reyndar fengu við þann fyrir var að þetta væri kannski ekki mjög nákvæmi síndi en ég ætla að halda í vonuna Og við útilokum ekki hittabylgju í júli
Nei, nefnilega, annars ringjum við aftur í Halldór Björnsson
Já,
Svo fengum við Gunnar Helgason auðvitað, við tölum aðeins farsímanotkun bannana og hann vill bara að leggja blátt bann á þetta og krakkana fyrir
Og mjög mikið niður fyrir með það
Akkurat, heyrðum svo í yngur Sæland og Áskeri Guðmundssyni sem að kom og sagði okkur aðeins frá Austurbæði bíói
mm-hmm.
og svo heyrðum við aftur yfir Lúsmíð og svona síðast þá
Ekki alveg það gleðilegasta
Nei, svo heyrðum við aðeins Lindihopið
Ef ekki að skella fyrir kvöld?
Ég Ekkur held það bara sveimi þá, bara reynlega. Klippa þáttinu svona og koma á netið sem þetta hlusta á hann aftur að því að það var svo skemmtilegur. Mm. akkurat.
Og svo beint út að dansa.
Já, akkurat. Hérna framöndan Rást 2, spegillinn og auðvitað frétti bara núna klukka 6 og eldhúsverki klukka 8.30. Þakkum fyrir okkur í dag.
Takk fyrir okkur.
Fríkirkjan í Reykjavík, föstudaginn 13. júní, djastund klukkan 17.15. Sigtryggur Baldursson og hljónsveit hússins verið öll velkomin Fríkirkjan í Reykjavík. Úrval útsýn kynnir Máritíus Sansibar og Tansaríu í Læjónsalunum Hlíðasmára 14, 5.1. 12. júní, klukkan 16.30, Úrval útsýn. Spennandi söfn, Austurland ævintýri líkast. Beðarhinsun, garðlist. Frá vegagerðinni vegna viðhaldsvinnu verða Hvalfjarðargöng lokuð í kvöld miðvikudaginn 11. júní frá klukkan 21 til klukkan 6 í fyrramálið 5. dag. Fylgdarakstur verður göngin og eru vegfærendu beðnir að aka með gát og sína tillitsemi á vinnusvæði. Þessi vinna mun einnig fara eins fram aðfaranótt föstudagsins vegagerðin.
Að vera í bíl án öryggisbeltis. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þeir heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Takk fyrir að flokka. Líka í útilegunni. Sorpa.
Smjörostur auðvitað algjört lykil atriði í skinkuhotnum og rúllutertubrauðin. Frábær í vefjur líka og pastarétti.
Smjörostar. Svo margir möguleikar.
Fá stelpurnar okkar þína einadráldum. Á vef Landsbankans geturðu tekið þátt í að senda landslið á stórmót með meiri stuðning en nokkru sinni fyrr. Skrifum söguna saman. Landsbankinn.
Ljúfengi smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
Gott kvöld. Embætti landlæknis hefur verið sektað 8 miljónir króna vegna öryggisbrests í heilsuveru sem gerði upplýsingar 2000 íslendinga aðgengilegar. Forstjóri persónuverndar furðar sig á að landlæknisembættið hafi krafist þess að sektin yrði felld niður. Miklar breytingar eru boðaðir hjá sín og stöðu 2 gæti heyrt sögunni til. Stjórnmálafræðingur segir það virðast snúnar nátt áður að semja þinglok, eldhúsdagsumræður eru á alþingi í kvöld. Og háhyrningur sem strandaði í Grafarvogi í gærkvöld ekki lengur fastur í fjörunni. Það verður reynt að reka hann úr greiningunum og lengra á haf út. Sigurður Fannar Þórsson hefur játað af að bana 10 ára dóttur sinni við Krýsuvík í september í fyrra en ber fyrir sig minnisleysi einhver leiti. Aðalmeðferð var í héraðsdómi Reykjanes í dag. Hann samþykkti á sama tíma bótakröfu móðurstúlkunar 5 miljónir króna í miskabætur og 1,5 miljón í útfararkostnað. Þinghaldið var lokað vegna náinna fjölskyldutengsla. Sigurður Fannar hefur setið í gæsluvarhaldi frá því í september og var metinn sakhæfur af geðlæknum. Dómur verður kveðin upp í byrjun júlí. Starfsfólk sínar situr á starfsmannafundi í Egilshalli Reykjavík þar sem að rætt um framtíð fyrirtækisins. Orðrómur hefur verið miklar breytingar framundan því að rekstur sínar hefur gengið erfiðlega og gengið hlutabréfa lækkað mikið síðustu misseri. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, ja, hvað rætt á þessum fundi?
Já, það hefur ekkert verið gefið upp hvað fer fram á honum og hefur engin vilja að tjá sig það. Það verður ekki gert fyrir hann á morgun en það sín skráð á markað og þá þurfa allar svona upplýsingar að vera veittar eftir kunstarina reglum. En það sem að við heyrum svona útundan okkur að það eigi að slaufa vörumarkinu stöð 2. Sín hefur náttúrulega verið með stöð 2, vísi, bylgjuna og fleiri svona stór vörumarki en að núna eigi að leggja höfuð áherslu á sín samin að þetta undir þeirra merkjum. Og í nýju merki vísis vefmiðilsins til dæmis þá sé að sýn í forgrunni þó okkur skiljist nú að vísir lifi.
En það að hætta með vörumerki stöð 2 þýðir það að ég hætta með sjónvarpsstöðina?
Já það er nú það sko, stöð 2 undir þessu nafni heyri vist sögunni til og verður bara sýn eftir því sem að við komum snæst eru nú samt engar uppsagnir í kortónum. Það var auðvitað spurning nákvæmlega í hvaða formi þetta verður. Maður veltir í fyrir sér sjónvarpsstöðvar í línulegri dagskrá, þær hafa auðvitað vikið mikið til fyrir streymisveitum og kannski er þetta til marks breytta áherslu á fyrirtækinu. Það er þá frekar að líta á þetta sem streymisveitu, hvað er sjónvarpsstöð og hvað er streymisveita, maður spyr sig. En þetta ætti allavega allt saman að skýrast já, síðar í dag eða í allra síðasta lagi á morgun.
Takk fyrir Alexander Kristjánsson. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur sektað landlæknisembættið 8 miljónir króna vegna öryggisbrests sem gerði viðkvæmar heilsufarsupplýsingar 2000 Íslendinga aðgengilegar á heilsuveru. Landlæknir fór fram á að sektin felld niður. Forstjóri persónuverndar segir að upplýsingar verði varla viðkvæmari.
Persónuvernd lagði 12 miljóna stjórnvaldssekt á embætti landlæknis eftir að alvarlegir öryggisbrestir í heilsuveru urðu ljósir. Öryggisbrestirnir náðu til skilaboða hluta á mínum síðum á árunum 2015 til 2020 og til mæðraverndar hluta heilsuveru og heilbrigðisstofnunum Suðurlands og Suðurnesja. Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar.
Þetta voru 200.000 viðhengi, rúmlega 40.000 einstaklinga sem voru það verðandi mæður sem hefur fengið aðgang að sonamynd sinni sem að gátu þá breytt vefslóð og sé til dæmis heila og hjartalínuritt andra, sjúkraflutningaskýrslur, hjúknabréf eða bara mjög viðkvæmar upplýsingar annað fólk.
Embætti landlækni stemdi persónuvernd fyrir dóm vegna sektarinnar og fór fram á ógildingu hennar. Helga hissa á viðbrögðum embættisins.
En það sem eiginlega trufluði okkur í þessu máli frá upphafi var það var fullir frá embætti landlæknis að það væri engar persónugreinlegar upplýsingar í þessu sem hefði farið á flakka eða hefði mögulegur aðgengilega öðrum. Og það stóðst ekki vegna þess að upplýsingarna sem að voru í maðra vernda hlutanum að þær voru allar greinilega með kennendur. Þannig að við bara höfum aldrei frá upphafið nokkurt skilning af þeirri mótbarn.
Hér aðstómur taldi ótvírætt að persónuvernd hefði haft heimild og tilefni til þess að beita sekt, en það sé ófullnægjandi upplýsinga öryggi sérlega alvarlegt. Dómurinn lækkaði sektina hins vegar úr 12 miljónum í 8.
Þessar upplýsingar eru söluvara víða heim og við viljum ekki svo verði. Og þess vegna er þetta í raunni, eru þetta þær upplýsingar sem þarf að varðveita hvað best.
Sagði Helga Þórisdóttir, Sunna Karen Sigurþórsdóttir talaði við hana. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir það geta reynst snúnara en áður að ná samkomulagi milli stjórnar og stjórnarandstöðum þinglok. Af 130 frumvörpum sem hafa verið lögð fram bíða 111 afgreiðslu, það sama á við 60 og 69 þingsályktunartillögum. Allt veldur á frumvarpi veiðigjald sem ríkisstjórnin leggur höfuð áherslu á að ná í gegn.
Stjórnar andstaðan hefur þau vopna á hendi að taka upp málþóf eins lengi þau geta En á móti að þá getur stjórna meiri hlutin sko, svara því með því að láta þá bara þingfundin að ganga áfram vel inn í sumarið og þá fer þetta nú að verða störu keppni um það hver gefur sig á endanum.
Finnst þið líklegt að það gerist?
Já, mér finnst allt eins líklegt að við sjáum mikil átök í kringum þetta mál.
Sagði Eiríkur Bergmann við Önnu Lilju Þórisdóttur. Eldhúsdagsumræður eru á Alþingi kvöld og nánar farið yfir þær og stöðuna síðar í speklinum. Háhyrningur sem strandaði við Grafarvog í gærkvöld er laus úr prísundunni, hann festist á grinningum. Viðbragðsteymi vegna hvala í neyð ætlaði að reyna að nýta háflóð undir kvöld til að reka hann á haf út og það virðist hafa tekist ekki satt, Grétar Þór Sigurðsson.
Jú, það passar. Þegar við komum hingað klukkan 5 þá maraðan hérna í hálfu kafi og það virtist nú svo sem ekkert vera að frétta en svo 20 mínútur setna þá komu hér tveir bátar frá björgunarsveitum sem að ráka hann að hafa út og ég hér með sérfræðing, hann að þetta Elísabetu Magnúsdóttur, sjálíffræðing sem hefur verið til ráðleggingar varandi aðgerðir hér á vettvangi. Geturðu svona sagt mér í hverju þessar aðgerðir hafa falist?
Já, í dag þá var verið að bíða eftir flóðinu og það er stórstreymt þannig að það hækkar verulega í sjávaryfirborði hérna. Og hvalurinn lá náttúrulega í, var nokkuð skorðaður og greinilega mjög áttavilltur. Og það sem að sem sagt, aðgerðina fólust í því að koma honum út á haf, það sem að við myndum tryggja það að hann myndi geta áttað sig betur og það myndi hjálpa okkur að sjá hvort að hann væri við þokkalega heilsu og myndi haga sér eðlilega.
Og það hefur tekist og þú fjökkst einhverjar upplýsingar hérna núna skömmu fyrir fréttir. Hver er staðan á hvalnum núna?
Já, þetta gekk alveg ótrúlega vel. Það voru tveir bátar björgunarsveita sem að fylgdu honum hérna út og í rauninni það sem þeir gera er að tryggja það að hvalurinn snú ekki við eða taka einhverja óæskilega beigju á þessum svæðum þar sem hann var rétt með átta sig. Þannig að þeir sigla með hann hérna út í dýpi, eru komnir svona úti fyrir Akranes, cirka 30 metra dýpi og þar er hann farinn að haga sér eins og venjulegur háhyrningur, kafa reglulega og þeir fara svona að missa sjónar á honum og þannig að við kölluðum þetta gott og höldum þetta hafi gengið bara þokkalega vel.
Gengið þokkalega vel og já, við kveðjum hérna úr Grafarvogi.
Þakkaði fyrir Grétar Þór Sigurðsson sem talaði þarna við Eddu Elísabet Magnúsdóttur. Bandaríski tónlistamaðurinn Brian Wilson er látinn og hann þekkja flestir úr henni víðfrægu hljómsveit Beach Boys.
Fjölskylda Brians Wilson tilkynnti andlát hans í dag en hann var 82 ára gamall. Wilson stopnaði hljómsveitina Beach Boys árið 1961 ásamt bræðurum sínum Carl og Dennis Wilson, auk frænda þeirra Mike Love og góðvinarins Al Jardine. Carl og Dennis Wilson eru þegar fallnir frá. Brian Wilson glímdi við andleg veikindi árum saman. Hann sagði árið 2019 að með lyfjum og læknishjálp hefði honum tekist að lifa góðu og heilsusamlegu lífi. Hljómsveitin sendi frá sér hvert metsölulagið á fætur öðru eftir að hafa gert sinn fyrsta hljómplötu samning árið 1962. Brian var í fararbroddi í lagasmíð sveitarinnar. Hún naut gífurlegra vinsælda og flestir þekkja helstu slagaranna til að mynda California Girls og Good Vibrations. Platan Pet Sounds sem var gefin út árið 1966 í öðru sæti á lista tímaritsins Rolling Stone yfir 500 bestu plötur allra tíma.
Og þarna heyrðum við brot úr laginu God Only Knows með Beach Boys, Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Veðurhorfur, það verður rigning með köflum í flestum landshlutum í kvöld og nótt en minnkandi vindur, fremur hæg, vestlæg eða breytilegt á morgun og úrkomu lítið þegar kemur fram á daginn. Eldhúsdagsumræður eru á Alþingi í kvöld og það er marka alla jafna þinglokun. Þau eru nú bara ekkert í augsýn, er það að